warshad soo saari doonta kaluunka oo lagu tilmaamay tan ugu weyn ee geeska Afrika ayaa lagu wadaa in dhowaan xariga looga jaro magaalada Berbera. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O da Qadar Maxamed Cakulle.
Warshadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay ta ugu weyn ee geeska Afrika laga hirgelinayo ee la xidhiidha arrimaha kaluunka. Maamulaha guud ee warshadda Somtuna ee kaluunka laga hirgelinayo magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil, Ismaaciil Sheekh Saalax, ayaa u sheegay warbaahinta in ay ka shaqayn doonaan dad gaadhaya ilaa iyo 18,000 oo qof, kuwaasi oo ka kala shaqayn doona gudaha warshadda iyo dhinaca badda.
dhammaanteed waa soo dhamaystirantay runtii waxyaalaha keenay waxaa ka mid ah oo aan inji asaaska noo kalifay dalkeennu wuxuu ugu faanaa bad baan leenahay lakiin baddu mala konteyna ku imadeenna ku ima jiri keliya laakiin ciidama gasho marka runtii waxaan noo sababay inaanu galno baahida shaqo abuur ee u baahan tahay bulshada oo aan u maleyn aan dareensanahay ogahay niyad samiday hantidan dadkani ay dareemeen waayo waxaan ahaa hooyankan ahaa waa ugu horeeya oo insha allahu ay weydiiyeen dhankaan diladahay intoo qof ka shaqaynaysa barnaamijka marka insha allahu ilaahay ugu mahadcelinayaa in barnaamijku uu kolay jumladooshiisa aynu gaarno waxaan noo raacda 400 ayaanu soo dejinaynaa kaluuna berbey shacabkeennu awood xoog kuma hayaan inay badda kaluunka ka isticmaalaan gudaheeda inaanu jeti yar hello oo kaluunka ka marso
geesta kale wasiirka shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee somalilan mustafa maxamed cali ayaa tilmaamay faahfaahin dheeraadana ka bixiyey shaqada ay qabanayso noocyada kaluunka ay soo saarayso iyo weliba lacagta ku baxaysa
waxaa maanta dhammaanta iyo farxad weyn noo ah inaanu soo booqanno warshadda somtuna somtuna oo loo akhriyay warshadda somalilan tuna warshadda oo noqonaysa warshadii ugu weyney ee abid deyi soomaaliyeed laga dhiso oo ah warshad kaluumaysi warshadaasi maalinta waxay soo saaraysaa 400 oo tan waxay kaloo soo saaraysaa 10,000 oo kartuun warshadda maalgelinteeda waxaa ku baxay lacag gaaraysa ilaa $50 million oo dollar warshaddan wax ka bedeli doontaa suuqa shaqada ee somalilan waxay wax ka bedeli doontaa dakhliga dowladda soo gala ee Soomaaliland waxay wax ka bedeli doontaa lacagta adag ee dalku dibadda ka helo waxay wax ka bedeli doontaa ganacsiga Soomaaliland iyo dalalka kale ee jaarka warshadan sidii mas-uuliyiintii u horeysaba sheegtay waxaa ka shaqayn doona gudaheeda bilowga 3,000 oo qof waxaana badda ka shaqayn doona ilaa 15,000 oo qof.
Dhinaca kale wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumeysiga Somaliland Saciid Suluub Maxamed ayaa mar uu ka hadlayay magaalada Burq in tilmaamay in waqtigan la joogo ay muhiim tahay in bulshadu adkaysi u yeelato isla markaana la barto ka faa'iidaysiga xeebaha iyo badda waxaana uu tilmaamay in saboolnimada baahsan ee jirta ay adag tahay in laga baxo iyadoo aan laga faa'iidaysanin badda iyo kaluunka.
Sanadka soo socda hadii aan la ilaama sanadka dambe ee qabiilka laba warshadood oo waaweyn baa laga furayaa kaluunka ah magaalada Berbera shaqo abuur badanna uu ka soo baxayaa warshad ay leeyihiin kambaniga la yidhaaha Somtuna oo share holder uu ka yahay Dahabshiil kambaniga Dahabshiil oo soo saaraysa qasaaca iyo kaluunka kale caadiga ahba iyo warshad soo saaraysa kaluunka freshka ah oo aynu dalalka jaarkeen dibadda u gudbin doonno shaqo abuur baa ka samaysmayaa dad iyo u diyaar garooba meelaan lagu gaajoonay laguna arraadayn waxoogaa cadceeda iyo hawo adag bay jirta waa badda haddaanay nisaafu dala gelinna farin ka bixi mayno.
Inkasta oo ay sanadahan ugu dambeeyey Somaliland korodhay dadka ka faa'iidaysanaya dhinaca khayraadka kaluunka xeebaha Somaliland haddana waxaa weli jira in dadku ay aad u isticmaalaan marka la garab dhigo kaluunka hilibka xoolaha noocyadiisa kala duwan taas oo dadka qaar ay ku macneeyaan in weli ay hoosayso fahamka bulshada ee la xidhiidha khayraadka badda iyo muhiimadda caafimaad iyo dhaqaale ee laga samayn karo ama laga heli karo gaar ahaan ka faa'iidaysiga kaluunka. Qadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.